ምሽት ክለም ከባል ዝነጥፈት ሎሚያ አብ ቲያሳ 10 ሰዓት ሐምለ ኾይኑ ንህያ ባውሕት መሸጢን ጌጻ ጌጽ አው ሰር
ምናልባት ሙሴ ተወቁሰኻ በአቅምኻ ከምቲ ሕገዝ ሰሚዐ መጽሞ እስከ ሌሎት ክፋል ሕብረተሰብ ኢኻ ትሕገዝ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ኢኻ ትገብረሎ?
ኣነ ኮ መጀመርያ ዝገብሩ ሓገዝ ከቢድ ሓገዝ ኣይኮነን፣ ግን ኣብዚ ከባቢ ንዝውዕሉ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ከምኡውን ብትዑት ብመናባብሮ ዝሰቀዩ ሕብረተሰብና በትያ ንእሽ ሕማቅ ዓመ እየ ትሕግዝ እምበር ብዙሕ እኳ ይሕግዝ እኒሄ፣ ግን ነዚኦም ኣብዚ ከባቢ ኣውራ ዘለዎ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ይሕግዞም እየ። ነዚኦም ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ኣውራት ንገብረሎም ሓገዝ ጥዕናዊ ክንክን እዩ። እሱ ከዓ ናይ መቐምቃም ድዩ ምልፃይ ድዩ ኣፅፋሮ ምስታት ድዩ ነብሶም ምሕፃብ ዝኣመሰለ ኢና ንገብረሎም። ከምኡ ውን ሓደሓደ ሰባት ዝተሓጓጎዝና ስለ ዘለዎም ሰም ተሓጋጊዝናስ ንእሽተይ ሓገዝ ንገብረሎም። በዚ ቦታና ኮነ ነገር ደልዮም መፁ እቲ ወልፋዊ ነገር ማለት እዩ ሽጋራ ደልዩ ገለ ደ ክልሙ ንካደ መፁ ኮፍ ኣቢልካ ሻይ ኣዚዝካ ትዕልሎም ተብሎም ልክዕ ናይቲ ንእሽተይ ነገር ትዕልሎም ከዓ እሶም ንዓለም ኢሎም ናባኻ መፁ ከንሰብ ከዓ ድበልካዮም ተኣዚዞም ካ ኸዱ ብከምዚ ኢና ንቆርቦም ንሕና ካብ ዲዝምሮ ነዊሕ ንዲገይሩ ብልዕሊ 10 ዓመት ገብር ብስሩዕ ከንዲ ዘኳይ ንብሎም፣ ግን ድመፀኒ ድረኣኹ ሕሙም ሰብ ካብ ምሕጋዝ ድሕራ ይብልኒ ክቕፅል ኢኻ።
ነዚ ሰናይ ተግባር እዚ ምሳ ኮይኖም ዝተሓጋገዙ ከ ኣለው ድኦም እንታይ ዓይነት ሓገዝ እዮም ከ ዝገብሩልካ?
ኣለው እዚኦም እንዳቐምቃማይ ክሲድካ ተቐምቀሙም ከለካ እዮም ሻወር ድሕፀብሉ ትወስዶም ከለካ ረስሕያተዮም ከምዚኦም ወይ ናይ ቁማል ነገር ኣለዎም ኢሎም ዝኾነ ነገር ታዕሽማ ይገብርዎን እዮም። ዝያደኻ ነዚ ጋጣምካ ንዕምካ ይመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን ዕምካ ክተባብዑ ደልዮም
ኣበይ ቦታ ወሲድካ ኢካ ተሓፅቦም ነቲ ወፃኢታት መን ይሸፍኖ ዝሕግዞ ካለዎ ድ
ትድበዝሒ ብወፃኢታት የ ይገብሩ ሓደ ክልተ ሰባት ከዓ ናይ ክዳን ኣልባሳት ነገር ሓገዝ ገብሩለይ እቲ ፅፍሪ እኮ ላብ ዝስራሓይ ኮፍ ኢለ ይሰደሎም እቲ ጭሕሚ ገለገለ ግን ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ሰንበት ድሕር ጥዕምን በዕለ ይገብረሉ ዘይኮይኑ ግን ኣብቲ ዳቐምቃማይ ወሲድና ብስሩዕ ኩሉ ጭሕሞም ይኹን ጨጉሪ ርእሶም ክሰድሎም ንሕብሮም ዘት ያደ ሓበርና መሰረት ካ ገብሩልና ንሕና ካ ተኸፊልቶም ትመስኦም ንህቦም ንሶም ከዓ ኣብ ቲ ሻወራት ዘለዋ ናይ መንግስቲ ኣለዋ ገሊኦም ፈቃደኛ ኮይኖም ከዱ ባዕቲ ናይ መንግስቲ ደለይ ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ቀረባታት ዘለዋ ብሰልዲ ተኽፈላ ጌርናኻ ኣብሶም ንከንኸኑ ነቲ ድሌታት ናቶም ኢካ ትኸይድ ከምዚ ክገብረልካዮ ከምዚ ክገብረልካዮ እንዳበልካ ናብቲ ንቐምቃማይ ምስሰርካዮም ጭሕማም ድዮም ርእሶም ዝተላጨዩ ንዓበልቲ ሓፀብ ዋላ ኣነምሶም እየ ድሕፀብ ስለ ድሕፀብ ፈቃደኛ ኮይኑ ብሜላ እዩ ትርርብሉካዮም ብሕርፊ ኣማይ ዘለዎም ኣረኣያ ብጣዕሚ እዮም ዘሸጉሮ።
ቀዳም ቀዳም ኣብዚ ዕዳጋ ሾቅ ኣሕምልቲ ሽቅጣ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ከምትሕግዝ ሰሚዐ ኣለኹ እሞ እንታይ ሓገዝ ኢኻ ትገብሩ ነዚአን ደቂ ኣንስትዮ ኸ?
ብዙሕ ገይራ ይብልኒ ብዙሕ እውና ይገብር እኒሄ፣ ግን ኣለዋ ደቑዑት ኣርክተት ኣንስቲ ከምዚ እንዲና ተሸጊርና ኣውፃእ ኣቢልና ሽጣ ኣቢልና ክንበካ ብላኻ እቲያ ሕማቅ ዓመይስ ንእሸ ይሕግዘኒ ብዙሕ ግን ኣይኮነን ጥረ ገንዘብ እየን ደደልያ ሰን ኣሕምልቲ ሳላጣ ወዲ ሳላጣ ክበረት ውፅአን ሰን ሸይጠን ከዓ እቲአን ትርፋን ረኪበን ገዲር እቲአን ስልድካኻ ህባኻ ዘከምዚኣ ብዙሕ እውን ገብር ሳ ይብልኒ ካብ ዓድታት ካብዚ ከባቢ ገለ ድመፃእ ናብ ዝለመራኸብ ቀደ ጀከምዚ እንዲና ደሊና እንተኢለናኻ ነቲያ ድመፀትካ ትህበን ነቲን ድመፃስ ሓገዝ ንእሽተይ ንገብረለን ኢና ከምዚ ዝበልኩ እንዲ ኣብቲ ሕብረተሰብና ከምዚ ጌርና ምባል ነብሩ እንዲ ግን ኣለዋ ኣዴታት ዕብይ ድበላ እዚ ናይ ፅሬት ዝሰርሓ ልሱሳ ዕድመ ዝገበራ ቀድሞ ናብ ገዛ ኮፍ ድበላ ሓንቲ ታእሽ ደይብለን ወፂን ክልምና እውን ደሰክፈን ኣዴታት እቲም ቁፅረም ዘየገድስ ኣለዋ ንዕን ከዓ በቲ ዓቕምና በቲ ድኹም ዓቕምናስ ንእሸይ ንሕግዘን ኢና።
ምናልባት እስከ ነዚ ኩሉ ሰናይ ተግባር ክትገብር ተበገሰካ ዕላማ እንታይ እዩ? እዚ ትገብሩ ዘለካ ሰናይ ተግባር ተበጉስካ ተወስዶ እዩ እሞ ክሳብ ክንደይ ንዓኻ ዕግበት ኣፈጥረልካ?
ካብ ስድራ ድወረሰናይ ኩሉ ማለት ንእሸይ ድዮ ካልኦት ኣሕዋትና ኣነኻ በቲ ትገብሮ ብጣዕሚ ዝዓግድ ምናልባት ሓደ ደይብሉ ሰብ ሓንቲ ባን ንድሕር ተደሪሩ ኣነ ከም ተደረርኩ ስለ ዝሓስቦ ብስሑ ምዕግበት ድስማዓኒንዓይ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋኻ ንፉዕ እንዲ ዝተሓጋገዝ እዩ ዝጋጠመካ ነስ ወከል ሰብ ኣብ ከባቢ ኢድዩ ኣብ ከባቢ ስርሑ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ፀገም ውን ናይ መነባብሮ ፀገም ዘለዎ ሰብ ከባቢኡ ባዕሉ ንድሕር ኣልዎ ኣብ ደገ ወፂኡ ዝጭነቕ ይኹን ዝልምን ሰብ ኣይክህሉን እዩ። ነስ ወከል ሰብ ሓላፍነት ተሰሚዑዎ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ድሕር ሓጊዙ ሓገዝ ህዝብን መንግስትን ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ነቲኦም ንደገ ዝወፅ ዘሎ ኣሕዋትናን ታሽሙናስ ንተሓጋገዝ የድብል ዝጋጣሚ
ስሙ እንተ ክለም ክኤል ይበሃል ዕዳጋ ሓምሲኡ ዛውቲ ሙሴ ምንኣስ ምንኣስ ሓዊ እየ እዚ ንገብሮን ፅጉማት ምሕጋዝ ኮልና እዩ ምሽ ከምዚ ንበረኸት ክኾነና ዓና ንሶም ኮላይ ካብ ኣቦኦም ካብ ኣዲኦም ካብ ኣሕዋቶም ተነፂሎም ወይ ውሉ ኣቦ ኣደ ዘየብሎም ኮይኖም ብመንግስቲ ዝእለ እዮም እዚኦም ኮላይ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይና ኮላይ ሕና ከምዝበልኩ ንበረኸት ንክኾነና ኢልና ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ካብተን ሰሙናት ዘለዎ ኮላይ ሓንቲ መዓልቲ ኣብታ ንዓኸ ጥዕመካ ካብሶን ክሳብ ሰንበት ነብስሖም ነድሮ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ሰንበት ኮላይ ብፍሉይ ኮላይ ነብሶምን ፅሬት ናይ ፅሬት ነገር ንገብረሉ
ምስሞም ኮይንካ ኢኻ ነዚ ሰናይ ተግባር ተፈፅሞ ክንደይ ትኾኑ ሰባት ይኹም
እቲ ንገብሮ ሓገዝ ንዕእን ምሕጋዝ እዩ እምበር ፍሉይ ሓገዝ ንገብሮ ነገር ኣይኮነን ብትምህርቲ ሰንበት ተጠርኒፉ ዝካየድ እዩ ካብ ኩሉ ቤተክርስትያናት ይርሓቕ ይቕረብ ኣብታ መዓልቱ ፈሊጡ መፂኡ እዩ ዘገልግሎም ኣብ ሓደ መዓልትስ ውሕድ 30 ሰባት ናይ ምሳሕ ግዜያት ይመስል እዚ ክንገብር ከለና ግን ብፍቓድ ናይ መንግስትን ብፍቓድ ናይቶም ኣብታ ናይ እንዳሰዓል ዘለዎ ሓለፍቲ ፍቓድ ተዋሂብና ኢና ንገብር ብምርዳይ ንገብሮ ግብር ማለት እዩ
ናብኡ ስራሕ ሰራሕተኛታት ከምተወሳኺ ሓደ እዚኦም ትገብሩ ዘለኹም ሞ ከመይ ይመስል እቲ ግብረ መሲ
እተን ኣብኡ ተመዲበን ዝሰርሑ ዘለዎ ሰራሕተኛታት በቲኣ ንሕና ንገብሮ ሓገዝ ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም ናይ ኣእምሮ ፀገም ክሳብ ዝኾኑ ከሸግርዎም ከብልዎም ገለ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ተወሳኺ ሰብ ድሕር መፂእካ ግን ነቲ ስራሕካ ሰየቃለልካ እምበር ኣይ ሃሴካን እዩ እጂ ንዕአን እቲ ስራሕን ቅልል ስለ ዝበለለን ብጣዕሚ ሕጉሳት እየን ብፅቡቅ መንፈሴን ዝቅበልኦ ኣዋልድን ኣወዳትን እዮም ቶም ኣብኡ ዘገልግሉ ከላይ ብፍሉይ ሕጂ ኣብ ሰንበት እዩ ዝበዝሐ ሰብ ዝእከብ እሱ ከላይ ነብሶም ጨጉሮም ፅፍሮም ኩሉ ነገር ናይ ፅሬት መዓልቲ ማለት እያ ሰንበት እቲ ደጋጊም ካብ ምምፃእ ወይቲ 10 ግዜ ኣብ መዓልትካ ቆፂርካ ምምፃእ እቲ ገፅ ናይ ገፅ ምርኣይ ከምዚ ናይ ኣብ ሓደ ገዛ ዘለካ ኢሎም ድካ እሞ እስኻ ዝበልካ ዮም እብዘዙካ እሶም ዝበሉካ ኮላይ ትሰምዖም ስኻ በቲ ዝኸድዎ ኪደት ኮላይ ዝመሓየሹ ኣለዉ እቲ ኣፋውስ እቲ ኸኒናታት ገለገለ እውን ማዕሪ ማዕሪ እዩ ስለ ዝወስድዎ ማለት እዩ እትመፁም ከለካ ብፍሉይ ኣብ ጎፆም ትሪኦኻ ይሕጎስ እዮም ባህታ ስምዖም እዩ ከምዚ ስኻ ከምኡ ምግባርካ እውን ምሽ ከምዚ ዕግበት ስምዐካ ሽዑ ኣብኣይ ጀሚርካ ልካ እቶም ኣብኡ ሓይሞም ዘለዉን ኣእምሮ ፀገን ከም ኣቦናን ከም ኣዴናን ከም ሕዋትናን ከም ሓትናን ክሳብ ዝኾኑ ከይተሓለልና ከምዚ ኮይንና ከምዘጋጢምና ከይበልና ክሳብቲ ኣእምና ዝፈቅዶ ክንሕግዞም ከነሳልዮም ብምሉኦም ቶም ኣብ ውፍቲ እናሰዓል ዝሳተፉ ኮላይ ብሽመይ ብሽም ኩላትና ከመስግኖም ይፈቱ
ሙሴ ተክለ ሚካኤልን ስምዖን ተክለ ሚካኤልን ስለቲ ሰናይ ተግባርኩምን ዝሃብኩምን ቃለ መሕትትን ከዓ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን ይቀኒየለይ